Ascultați emisiunea Știu ce cred cu Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit la emisiunea Știu ce cred. Sunt Valentin Giurici, invitatul nostru este domnul profesor Marius Radu, președintele Institutului de Terapie Familială și Practică Sistemică Dianoia. Bine ați revenit!
Mulțumesc!
În emisiunea Știu ce cred discutăm despre bazele credinței creștine, discutăm despre crezul creștin, așa cum a fost el formulat de-a lungul timpului. De fapt, mărturisirea de credință a fiecărei biserici sau cursul de cateheze la care participă cel care vrea să facă parte din biserică are ca bază Biblia și are ca bază crezul creștin. Fiecare articol al crezului este centrat pe adevărul Bibliei și este rezultatul gândirii de multe secole a secolelor de început. Astăzi discutăm despre primul articol de credință, cel fără de care restul nu are niciun sens. Discutăm despre Dumnezeu Tatăl. Primul articol de credință sună în felul următor. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, făcătorul cerului și al pământului, tuturor văzutelor și nevăzutelor. Așadar, ce au încercat să stabilească încă din primele secole creștinii când au făcut această afirmație?
În primul rând, trebuie să fac o mică corecție la ce ai spus la început. Baza de gândire n-a fost întotdeauna Biblia. De ce? Pentru că, în cea mai mare parte, foarte puțini aveau Biblia, așa cum o avem noi astăzi, odată, ceea ce e foarte clar. Cu atât mai mult în primele secole, când încă nu se forjează canonul Noului Testament. Deci, Noul Testament e un fel de necunoscută, e un fel de, să zicem, manuscrise, cele mai multe dintre ele neolografe, deci nu scrise adevăratul manuscris, ci o copie de undeva. De aceea avem Codex Sinaiticus, Codex nu știu care și atunci toate puse împreună dau ceva și te uiți în toate ca să vezi dacă corespund anumite lucruri. Și, pe de altă parte, Vechiul Testament ca și element consacrat de cunoaștere pentru teologia incipientă era și era mai puțin la îndemână. Pentru că știm deja că Dumnezeu a pregătit evangelizarea lumii neamurilor prin ceea ce a însemnat Septuaginta. Și într-o anumită vreme, cu vreo 300 de ani înainte de Hristos, de nașterea Mântuitorului, se traduce ce se știa în bună parte din scripturile Vechiului Testament ebraic în greacă, da? Și avem mitul ăsta despre Septuaginta, că de fapt au fost 72 de bătrâni la Alexandria Egiptului, unde colonia pe care Alexandru Macedon a creat-o și în care a colonizat 11.000 de evrei în vremea sa. Și la 200 de ani după aceste evenimente se întâmplă visul lui pe care îl avea, în sensul de a traduce, de a avea la îndemână scrierile evreilor și de a ști revelația lor. Și, cum să zic, Septuaginta este cea care pregătește, de fapt, intrarea limbajului grecesc și a unei forme de gândire totodată grecești în atribute ebraice pentru lumea neamurilor, ca Evanghelia, vestea bună de mântuire care a fost pentru evrei, popor ales, să se poată duce mai departe, așa cum spune Pavel în Romani. Cu durere, de altfel, pentru că el ca evreu spune, iată că ei care erau butucul și care erau ramurile adevărate din butuc, nu s-au altoit cum au trebuit, au fost tăiate și în butucul ăsta originar, care este Dumnezeu și gândirea despre poporul ales, au fost altoiți alții. Ei bine, ăsta este un început foarte bun.
Interesant legat de acest început al nostru printr-o negație, da. Dar am aflat faptul că în primele secole a fost format canonul creștin și tot în primele secole s-a format crezul creștin. Absolut. A fost o luptă intensă pentru a ajunge la adevăr.
Canonicizarea Noului Testament, de exemplu, durează la fel de mult ca și forjarea crezului. Să nu uităm că o epistolă cum este a doua Petru n-a intrat în canon, decât foarte, foarte greu și foarte, foarte târziu, pentru că oamenii n-au admis că se poate scrie așa ceva sau alte lucruri de genul ăsta. Iarăși, concordanțele de limbă n-au fost ceea ce trebuiau. Uneori probabil că oamenii, mai ales primii evangheliști, nu știau limba de greacă atât de bine. Și ideea este o greacă cu aramaicizată sau o aramaică grecizată, mai corect spus. Și primele scrieri sunt foarte, foarte nerecunoscute, pentru că gramatica era slabă și modul de exprimare era foarte sărac în greacă. Și dintr-o dată găsim Apocalipsa lui Ioan, care e fantastic de bine scrisă, găsești 2 Petru, care iarăși e o greacă care depășește cu mult contextul și așa mai departe. În fine, astea sunt alte controverse și alte lucruri care ne fac totuși să rămânem interesați despre lucrul ăsta și să vedem magnitudinea în care Duhul Sfânt și-a făcut prezența în tot acest proces și în care, până la urmă, lucrurile care au fost dovedite adevărate și care vin din Dumnezeu cu adevărat, au rămas.
Și totuși, cum spun părinții bisericii, ni s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă.
Și nouă,
și
da.
Au început crezul în acest fel. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl la tot ținitorul.
De fapt, dacă suntem corecți, trebuie să spunem credem. Pentru că spuneam într-un episod anterior că, de fapt, afirmația se face deodată cu biserica, care și ea este în creștere, și nu în biserică ca și astăzi, când lucrurile sunt așezate deja de o bună bucată de vreme, de vreo 1500 de ani, nu? Cam așa ceva.
Ce au încercat creștinii să afirme prin această expresie? Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului.
Păi ce se aude? Că este un singur Dumnezeu, exact ca și în ceea ce spuneau evreii în Shama, da? Unul Dumnezeu care este și Tatăl. Deci în momentul când spui Tatăl, implicit apare și cealaltă valoare. Deci Tatăl este un prerogativ care îl are un părinte. Deci dacă spui Tatăl, evident că urmează și altceva referitor la familia sa. Da? Deci este Tatăl, este atotputernic, cunoaștem toate atributele sale în acest sens, și pe de altă parte este Făcătorul la toate. Nimeni nu poate, sau nimeni n-a contestat vreodată în canonicitatea iudeo-creștină atributele Tatălui. Pentru că aici nu este nimic de contestat, da?
Dar în contextul cărții Faptele Apostolilor, Petru spune: vreau să vă prezint acest Dumnezeu necunoscut, care este Făcătorul, care este Creatorul.
Este foarte clar, dar, bun, ceea ce spune iarăși Pavel la Areopag, deci un Dumnezeu necunoscut, dar totuși un Dumnezeu. Un Dumnezeu care e autorul a toate și care e mai presus decât toți ceilalți Dumnezei. Ideea absolut superb exprimată în cartea lui Isaia, da? Capitolele 28-26 încolo până la sfârșitul cărții, nu găsim decât asta. Dumnezeu care vorbește pentru el însuși și care își face o pledoarie pentru propria lui existență și esență, da? Acolo e cu totul și cu totul altceva în sensul profetic al cuvântului și al unei cărți profetice. Însă, în literatura profetică avem o anumită calibrare despre Dumnezeu, pe când într-o afirmație care este o afirmație omenească a celor care au creat crezul, lucrurile trebuie să stea într-o altă anvergură. Însă, Dumnezeu Tatăl rămâne Dumnezeu Tatăl de-a pururi. Și de aceea nu există niciun fel de contestare la adresa sa și la atributele sale. Deci, el este autorul a toate, este a tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cu alte cuvinte, indiferent ce considerăm creație, chiar dacă este văzută sau nevăzută, ea ține de prerogativele acestui Tată, care este Dumnezeu în același timp și este singurul Dumnezeu unic. Deci ăsta e articolul 1, nu are nicio problemă. Însă, ceea ce se continuă este extrem de important. Și dacă ne uităm la articolul 2 din Crez, care se referă la Fiul, vedem că e extrem de mult, se spun extrem de multe lucruri acolo, ca și când ar fi o pledoarie. Fraților, despre cine vorbim acum, de fapt, Fiul, este tot Dumnezeu și nu este din altă parte decât din Dumnezeu, dar să nu credeți că e așa cum credeți voi, ci uite, așa este. Deci asta ar fi, de fapt, cum să zic, modul în care se ajustează limbajul în cel de-al doilea articol de referitor la Fiul.
Revenind la persoana Tatălui, ce erezie erau în acea vreme legate de persoana lui Dumnezeu Tatăl?
față de Dumnezeu Tatăl nu erau multe lucruri rele de spus, numai că în funcție de gândirea grecească, aici aveam o problemă. Problema că întotdeauna mitologia și religia pleacă de la niște lucruri esențiale rostite și mitologia greacă știm foarte clar că vorbește despre un zeu făcător a toate, autorul princeps a tuturor lucrurilor, Cronos, da? Care e timpul, care însă va fi oropsit de proprii lui fii pe care i-a făcut și care se vor revolta împotriva lui și îl vor distruge. Și din capul lui se nasc alți zei și așa mai departe, deci o altă generație. Deci se vorbește despre un război primordial care se întâmplă acolo sus, care într-un fel este, să zicem, nu foarte clar precizat, dar este recunoscut și la nivelul, și la nivelul Vechiului Testament. Foarte clar, referitor la căderea aceluia care are numele ca al stelelor. Nu spune că e Lucifer, dar asta vine mai târziu, numele, tot careva dintre părinții scolastici l-au denumit și la fel din cultura ebraică i-au dat acest nume, Lucifer, Luceafărul, că el e ca e steaua de dimineață și așa mai departe. În Scriptură nu scrie numele, dar oamenii îl au și îl știu foarte clar. Poate se știu mai multe lucruri din afară decât, adică mitologiile față de adevărul care este Scriptura însăși. Însă e foarte clar că și în Scriptură se vorbește despre un război, se vorbește despre o revoltă a îngerilor conduși de acest lider care e ca steaua de dimineață și o treime dintre ei merg cu el și cad, adică vor fi înfrânți. E un război fără succes care se întâmplă. Partea din cultura greacă și mai ales gnosticismul, care se referă foarte clar la lucrurile astea, gnoza, de fapt, care ține de elucubrațiile minții, da? Pentru că asta e, de fapt, toată problema, și care încearcă să dispună logic despre toate lucrurile care au fost create. Astfel, Dumnezeu ca și creator este un creator, de bună seamă. Dacă este un creator, atunci înseamnă că lucrurile văzute și nevăzute sunt toate făcute de el, lucrurile bune și mai puțin bune. A? Și aici începe să apară problema fundamentală. Bun, mai puțin bun, ce înseamnă de fapt? Puțin, mai puțin bun, orice decădere a binelui înseamnă rău. Aoleu, deci înseamnă Dumnezeu și autorul răului. Ok, bine, logic, așa trebuie să fie, dar cum împăcăm lucrurile astea? Ce a fost mai dinainte? Patratul sau cercul? Problema grecească de filozofie. Ce a fost mai înainte? Ou sau găina? Bun, ce a fost mai înainte? Rău sau binele? Este binele o rezultantă a răului sau un răspuns la rău sau rău ține de bine? Astea sunt controverse care au durat și vor dura și cine știe când se vor putea rezolva vreodată.
Dacă vorbim de aceste controverse, în primele secole creștinii au avut de luptat cu ereziile grecești, cu religiile mistice de asemenea.
De bună seamă.
Faptul acesta i-a făcut ca ei să-și dezvolte o apologetică, o apărare a credinței. Totuși,
nu atât, o justificare mai degrabă a unui mod de gândire, pentru că asta era cel mai important. Elucubrația fundamentală în gnoză, care ține și de filozofie, este nu atât de căutarea adevărului, ci de frumusețea argumentului și de dezvoltarea argumentului. Deci dacă tu reușești să lămurești pe cineva cu privire la faptul că rău are antecedență față de bine, sau este un precedent, sau invers, e frumos. Deci tocmai asta e valoarea. Asta era, de fapt, întregul context. Uitați-vă la dialogurile lui Platon și la toate lucrurile care înseamnă să vorbim de filozofie, să vorbim de lucruri inteligente și frumoase. E bine, în acest context, una dintre problemele care se referă la Tatăl este aceasta. Cum rezolvăm problema răului din Tatăl? Și cum rezolvăm, adică cum ajunge Tatăl să-și rezolve problema? În sensul că trebuie să aducă toate lucrurile la un liman bun, da? Care ține de caracterul său, fundamental bun. Și atunci era ideea asta, că Dumnezeu a avut doi fii, de fapt. A plăsmuit doi fii, da? Pe primul care îl chema Satanael. Un demiurg care a făcut lucrurile, dar rău. Și în primul rând a făcut materia. Că materia este ceva fundamental rău. Deci tot ceea ce ține de material și de ce poate fi pipăit și văzut e rău din start. spuneau o parte din gnostici la început. Lucrurile s-au mai dezvoltat și apar și aici secte și discuții, deci e inutil să ne băgăm în toată această controversă. Însă, ideea fundamentală e asta. Rău trebuia rezolvat prin bine. Și atunci Dumnezeu are al doilea fiu, care este de fapt Iisus, care vine și drege lumea în parametrii și o aduce în echilibru în care binele învinge. O chestie de Hollywood, așa frumos, care trebuie să se termine frumos și lin și cum trebuie. De aceea poate și problema pe care o atinge un mare teolog alexandrin, Origen, ca să-i spunem pe nume, și care decade în ceea ce, cum să zic, în două moduri față de ceea ce se stipulase la Nicea, la primul sinod. Una dintre punctele de acolo era nimeni să nu-și facă rău sau să nu-și facă, să-și pricinuiască ceva fizic. Era un articol special pe care l-au discutat episcopii acolo. E bine, ăsta e primul lucru pe care Origen îl face. Pentru că sexul e văzut ca ceva ce ține de fizic, de material, materie care e rea. Deci sexul îngălează și mai tare problema asta a materiei și nu mai ai cum să ieși de acolo. El pur și simplu se face eunuc. Și din cauza asta e văzut foarte rău în istoria bisericii, pentru că își pricinuiește acest neajuns, acest rău. Pe de al doilea rând, el vine în ideea aproape gnostică și îi spune, un Dumnezeu care e întru totul bun nu poate să nu rezolve în bine fundamental sfârșitul lumii. Bun, că dreptatea lui Dumnezeu este egală cu iubirea lui, e adevărat, însă dreptatea nu poate să primeze iubirii, nu trece peste ea. Și dreptatea va fi un moment în care ea va fi îndeplinită. Dreptatea se îndeplinește la judecată. Se face judecata, toți oamenii ajung în iad, cei care trebuie să ajungă acolo, petrec o vreme acolo, după care Dumnezeu, care e bun, zice, haideți și voi să ne întâlnim, că nu se mai poate în halul ăsta, haideți să ne întâlnim cu toții și să facem o masă comună și terminăm totul frumos și bine. Apocatastazis este această erezie sau această formă eretică de a-L gândi pe Dumnezeu întru totul bun, atât de bun încât până la urmă își trece peste fermitatea lui și peste toate celelalte lucruri în care adevărul și dreptatea au toate prerogativele. Asta era singurul lucru care, să zicem, ar putea să planeze în jurul acestui prim articol cu privire la, neajunsurile tatălui.
În același timp, observ faptul că acest prim articol începe și, de fapt, întregul credeu creștin pornește de la cuvântul cred. Asta mie îmi spune că, în definitiv, dincolo de orice argumentare pe care o avem noi într-un context apologetic sau altul, argumentarea așa are limitele ei. Este vorba, până la urmă, de o mărturisire de credință pe care o susții până la moarte.
Deci asta trebuie să fie. Deci, în primul rând, eu trebuie să mă aud când rostesc lucrul ăsta, pentru că în momentul în care aud și l-afirm, de fapt, credința mea se întărește. Și ori de câte ori afirm lucrul ăsta, cu cât mai des îl afirm, cu atât mai mult credința mea va crește. Ăsta e și scopul în sine al creării unui crez. Pentru că înainte de orice fel de rugăciune și de alte lucruri care sunt, toată viața are acest aspect de dubiu, de nesiguranță în toate. Eu trebuie să pășesc pe un teren ferm și sigur, care e credința mea. Și credința mea trebuie să fie fundamentată pe lucruri extrem de sigure, extrem de clare, ca niște pietre care mă ajută să traversez dincolo de apă, de râu, da? Și asta e scopul crezului și asta e scopul fiecărui articol în sine. De ele trebuie să fie extrem de bine articulate și extrem de pline de fermitate ca să mă întărească în credința mea.
De fapt, creștinii din primele secole chiar au avut de plătit un preț mare pentru a-și susține credința.
Ei da. Noi astăzi stăm pe umerii lor și mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrul ăsta, dar ar trebui, poate cu o și mai mare fervoare decât a lor, să ne uităm și să ne împropriem, să ne luăm pentru noi înșine aceste articole și să le purtăm ca niște fruntare și ca și o legătură pe mâna noastră, exact cum este șamaul pentru evrei.
Am putea înțelege că și astăzi cea mai bună apologetică este de fapt trăirea vieții?
Păi nu există altă formă. Deci altă formă de dovadă. Degeaba vorbești cu gura și ai o argumentație superbă din punct de vedere logic. Dacă ea nu e conformă cu viața sau dacă viața nu se așează și nu se vede ca prerogative așa, atunci e degeaba tot. De aia ne ferim să spunem că facem fapte. Bun, noi călcăm pe faptele pe care Dumnezeu le-a pregătit dinainte, așa cum spune Efeseni, da? Cum spune Sfântul Apostol Pavel în Efeseni. Însă, nu trebuie să urmărim faptele bune. Faptele bune sunt o consecință a modului bun și sănătos în care mergem în lucrurile pe care le afirmăm. De aceea, afirmația cea mai bună este trăirea unei vieți plină de afirmațiile care de fapt afirmă despre noi indirect, fără cuvinte, că suntem acolo.
Mă gândesc acum la o legătură între cele două afirmații, cred într-unul Dumnezeu și afirmația pe care o face Domnul Iisus Hristos. După roadele lor îi veți cunoaște.
Aia e o rostire extrem de înțeleaptă și extrem de edificatoare pentru tot ceea ce înseamnă, tot ceea ce rostise înainte în predica de pe munte. Pentru că asta este, nu poți să ai un... Astăzi se poate, datorită ingineriei genetice și așa mai departe, poți să ai un păr care să-ți facă două feluri de pere sau pe o creangă să crească gutui și pe alaltă să fie pere, da? Altrui de fapt într-un cireș. Putem să facem, dar astea sunt aberații, astea sunt alte lucruri care sunt împotriva normalității. Deci Dumnezeu nu lucrează împotriva normalității, ci lucrează în normalitate, făcând normalitatea să fie cât mai normală posibil, adică cât mai asemănătoare cu ceea ce este El ca și creație. De aceea, noi în problema chipului și asemănării trebuie să ne întoarcem. Crezul este o formă de rostire și de rostuire a gândurilor care te întorc în chip și asemănare față de ceea ce înseamnă creația.
La finalul acestei discuții, în cadrul emisiunii Știu ce cred, aș dori ca să aterizăm iarăși în zilele noastre. Cum ar trebui să înțelegem noi crezul astăzi? Care sunt pericolele pentru noi astăzi?
Pericolele sunt minimale. În sensul că cine crede și înțelege lucrurile astea, exact cum spune sfârșitul cărții Apocalipsa, continuă să se sfințească. Cine nu crede, n-are decât. Oricum, sfârșitul nu e același. Avem un sfârșit, toți murim. Pentru că de-aia suntem muritori. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta. Eu cred că ar fi plictisitor să trăiesc vreo 200 sau 300 de ani. Nici n-aș ști ce să fac cu viața mea. Însă, așteptarea vrednică a lucrurilor care urmează, o eternitate pe care nu pot să o înțeleg și care e dincolo de priceperea mea, care poate fi deschisă printr-o, cum să zic, un adaos de randament în viața mea pe care să-l dau lui Hristos și să-l dau datorită acestor afirmații care sunt cuprinse în cred, e o moștenire cu totul și cu totul validă.
Mă gândesc și la contextul politeist în care trăim și astăzi. Și astăzi se pune problema luptelor între dumnezei, ca să punem în ghilimele această afirmație.
De bună seamă,
cum
și asta
ar trebui
va fi de-a
să înțelegem astăzi crezul în acest context?
La fel ca și cum era în vremurile trecute. Deci fiecare în dreptul lui trebuie să-și facă foarte clare prerogativele și să știe ce face cu viața lui. Pe de altă parte, cum zice partea modernă a psihologiei aplicate astăzi, și mă gândesc la cea de-a treia școală de psihologie vieneză, la Viktor Frankl, care e un evreu autentic și care a trăit în lagăr și care a supraviețuit Holocaustului și care înțelege. Deci lucrurile care l-au ținut în viață acolo și care i-au dat tărie și i-au dat putere au fost versete din Scripturi și au fost adevărurile fundamentale despre Dumnezeu. Cu Dumnezeu meu pot să mă duc oriunde și pot să fac orice. E un mare ajutor pentru viața mea, pentru că autorul vieții. Autorul vieții e cea mai bună școală pentru mine, în loc de orice fel de altă căutare adiacentă care aș putea o să o fac. Nu educația îmi dă un sens în viață, ci ascultarea față de porunci. Aia spune Scriptura și aia continui să cred. Asta cred eu.
Așa încheiem emisiunea noastră de astăzi, Știu ce cred, împreună cu domnul profesor Marius Radu, președintele Institutului de Terapie Familială și Practică Sistemică Dianoia. Știm ce credem și dacă nu știm, ar fi bine să ne stabilim foarte bine acest lucru. Strămoșii noștri au căutat sute de ani până au ajuns la valori, la pietre prețioase ale credinței lor, iar când le-au găsit, au fost gata să trăiască și să moară pentru aceste lucruri. Noi i-am discutat în această zi despre crez. Am discutat despre primul articol din Crezul Creștin care spune: cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul Cerului și al Pământului, a tuturor văzutelor și nevăzutelor. În această emisiune ne-am adunat gândurile în jurul lui Dumnezeu Tatăl, Cel care a făcut totul și prin care toate au fost făcute. Dar de asemenea ne-am amintit că Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. În cadrul emisiunii viitoare vom discuta mai multe despre al doilea articol de credință, în contextul în care încercăm să trecem prin acest curs de catehizare cu fiecare din cei care doresc să afle mai multe despre Dumnezeu. Tatăl și Fiul sunt una, ne spune cuvântul Scripturii, iar data viitoare vom vorbi despre acest Fiu, despre Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Vă mulțumim tare mult pentru participarea la emisiunea noastră.
Gânduri bune și minte trează tuturor.
Și așteptăm ca data viitoare ascultătorii noștri să fie pe aceeași frecvență cu noi, ca să ne apropiem mai mult de Dumnezeu.
Ați ascultat emisiunea Știu ce cred, cu Valentin Giurici.